Saga Norge blir til, historien om hvordan landet vårt vokste fram av kaoset. Mitt navn Tom Christer, og bak spakene sitter Kim Andreassen. Og dette episode 108, Magnus Erlingsson. Ja, den heter det fordi at Magnus endelig kommer og dukker opp i selve historien. Med Erling på langtidsferie i Danmark, og mens han forsøker å få alt på plass med kongen av Danmark, så... Vel, så det på han igjen, og dette heter jo historien om hvordan Norge vokste frem av kaoset, men akkurat nå er det jo, ser det ut som det bare blir mer og mer kaos. Og vi nærmer oss på en måte slutten, dette altså denne episoden da, siste kapittel og siste avsnitt i Snorres kongesager, i Heimskringla. Så nå får vi se hvor det bærer hen. Det er et eller annet med Erling Skakke som gjør at folk gjør opprør mot han, vi har snakket litt om det før. Noe av grunnen kan nok være at kong Magnus fortsatt er veldig ung, og derfor oppleves det som lett og en mulighet for å ta en bit av kongedømmet. Men de får jo svi, de som forsøker da. Noe av problemet er at når Erling har åpnet veien for døtre av konger til å gjøre kongsrett til sine sønner, altså at dattersønner av konger kan bli konger, så er det flere som mener seg berettiget til akkurat det. Det er enda flere av de enn det er de som er sønner av konger. Blant annet en Olav i Innlandet som er dattersønn av Øystein Magnusson, altså den eldste av de tre samkongene Øystein, Sigurd og Inge, som regjerte før Erling Skakke fikk makten. Så dermed starter Olav et opprør i Innlandet, han føler seg forpliktet til det, og han blir tatt til konge i Oppland. Og Olav, han holder seg stort sett i Innlandet, litt i Viken, litt på Mjøsa, litt langs Mjøsa, i markene, det vil si øst i det som er Sverige i dag, eller vest i Sverige, men øst for Norge. Sagaen bemerker at hans flokk aldri har skip, og det er vel ikke så usannsynlig siden de befinner seg i Innlandet, og det eneste som kan krysses med skip der er vel Mjøsa. Det ser ut til å være mer en røverbande enn et egentlig opprør. Men forskjellen er ikke så stor på den tiden, og det skal Erling få erfare. Erling kommer til Viken og seiler litt rundt der om sommeren, og når vinteren og julen kommer, så holder han gjestebud i Oslo. Han sender speider ut for å finne ut, eller såkalt spørre, hvor Olav befinner seg. Etter hvert så drar han også selv ut for å lete etter de. Erlings manngard kommer etter hvert til Glomma, altså den største elven i Norge. Der tar de alle småbåtene, og ikke fullt så småbåtene som ligger, og stjeler de. Når de er ved Glomma, treffer de en prest som inviterer de til gjestebud hos han. Ifølge Snorre avtaler de kyndelsmesse, altså 2. februar 1167, men i noe som heter Stølungesagaen, sier de 1. november, altså allhelgensdag 1166. Altså med rett er ikke godt å si, men det betyr kanskje ikke all verden. Erling og hans menn kommer altså til gjestebud hos presten. Det er vel kanskje bittelitt mistenkelig hele denne invitasjonen. Hvorfor skal en prest plutselig be hele hirden på aftens? Kirkens menn var jo ikke akkurat kjent for å være rundhåndet med sølv eller matlagret sitt. Rundhåndet er i alle fall denne kirkens mann med ølet, eller det som sterkere er. Sprit er det jo ikke, for det er ikke kommet til Norge enda, det er fortsatt noen hundre år til det. Men kanskje vin? For kirken hadde jo bruk for vin til nattverd og sånn. Det blir i hvert fall både dobbelt og trippel nattverd for Erling denne kvelden. Presten gir Erlings menn så mye å drikke at de ikke kan stå på beina, og de sovner godt. Ja, det vil si, alle unntatt Erling. Har Erling bange anelser, eller er han bare en avholdsmann fra Vestlandet? Vi vet ikke, men han våkner allerede etter kort tid og lurer på om det er åttesangstid, eller morgen da. Presten sier at nei, det har bare gått en kort stund av natten, og det har de jo, det var bare midnatt. Men Erling fortsetter å på en måte sove dårlig, og sovne litt og våkne litt. Jeg drømmer meget i natt og sover lite, sier Erling. Presten ber han sove, og Erling sover litt, men så står han opp og væpner seg og vekker menn og ber de væpne seg, og det gjør de. Og det var bra de gjorde, for denne svikefulle presten har sendt bud til Olav om at han har Erling og hans hirden for drukne og sovende på besøk. Men Olav er 6 mil unna, og det er langt å gå, mer enn et maraton faktisk, 60 kilometer. De kommer fram slitne og trøtte rundt Ottesang og venter å finne en døddrukken gjeng, Så de går først til sengeleiene. Der finner de bare et par mann som ikke har stått opp, og de blir drept. Og det mørkt, og kanskje derfor roper de herrop, altså brøler ut for å høre hvor alle henne. Men det hører jo Erling og hans menn som heter Ottesang i kirken, så høyt synger ikke presten, eller koret, eller klinger klokkene. De løper ut og tar sine våpen fra våpenhuset, og i mørket er det vanskelig å se hverandre. De to stridende partene har problemer med det, men Olav har flere menn, så han har større sjans denne gangen. Det gir de en fordel. Men Erlings menn er krigsvante og verger seg godt, og med litt hjelp av å følge et gjære som gir de litt skjul, så kommer de seg nedover mot båtene. Dit kommer også Olav, altså til gjæret, og de kjemper ved dette berømmelige gjæret. Erlings menn trekker seg tilbake til skipene, men mange blir såret, inkludert Erling selv. Det antydes faktisk at han påførte det såret seg selv da han dro sverdet i mørket. Ja, det tror jeg ikke så mye på. Men Erling kommer altså unna på båtene. Olav har ikke ført seg spesielt vel i denne kampen. Båtene til Erling har fått ligge i fred, feil nummer 1. Heropet har varslet de, feil nummer 2. Og etter dette så får han tilnevne ugjeva, det vil si den uheldige. Og flokken hans blir kalt hettesvennene, og det er ikke akkurat noe hederstegn, tro meg. Og det er selvfølgelig sånn at når Erling ikke er død, så kommer han sterkt tilbake neste sommer. På Stange, syd for Hamar, kommer endelig Erling på Olav og hans menn med styrke. Og da er ikke det lenger noen tvil. Erling gjør kort prosess. Olav flykter hals over hodet, først mot øst og så mot sør, og ender opp i Danmark. Og der sør, der dør han etter kort tid av sykdom. Nå går det litt Erlings vei for en gangs skyld. En Nikolas Kuving kommer på Erlings stesønn Harald, altså han treffer på han, finner han. Det er altså Harald som er Kristin, Erlings Skakkes kone Kristin. Han er Kristins sønn med Sigurd Munn. Så denne Harald er altså en ekte kongssønn. Denne gutten har et mye sterkere krav på tronen enn Magnus, som er den felles sønnen mellom Erling Skakke og Kristin. Han er jo som sagt faktisk sønn av en konge. Nikolas tar han til fange og fører han til Erling i Bjørgvin, eller ja, passer på han da, og tar han med til pappa, stepappa. Men så skjer det noe som uroer alle, og vi har egentlig hørt om det før. Erling har for vane å skjelle ut sine fiender når han skal kreve bøter av dem. Men når han vil ta livet av dem, forholder han seg helt taus. Det er denne tausheten som møter hans stesønn nå, og det gjør folk urolige, og de går til Magnus, kongen, og ber han overtale Erling til å gi Harald fred og grid. Og Magnus gjør det for sin halvbror, men får bryskt til svar at han vil rå kort i riket om han bare går fram med mildhet. I en handling som viser hvem som egentlig har makten, får Erling sin stesønn ført til Nordnes og halshugget, selv om kongen er mot det. Dermed er enda en mulig utfordrer fjernet, selv om denne Harald aldri, som sagt, har vist tegn til å ville utfordre halvbroren og stefaren. Det er ren spekulasjon fra min side, men jeg tror det er dette som får Kristin til å stikke av med en ny mann til Jerusalem. Ja, og litt Gud da. Hun er fullstendig rasende, vil jeg tro, over at hennes mann kan gjøre noe slikt. For ikke snakke om alle de andre kvinnene han har. Ikke før hun har dratt og Olav er død, så dukker det jammen opp en ny utfordrer, og han heter Øystein, og påstås å være sønn av kong Øystein Haraldsson. På grunn av hans noe nette utseende, blir han kalt Øystein Møyla, altså Øystein Jenten. Kanskje ikke akkurat et fryktinngitende krigsnavn, kanskje til og med litt hånete, men altså Øystein Jenten. Han får hjelp av sin frende Jarlen Birger Brosa i Svitjod. Med denne flokken, de har lite penger, og derfor er de nesten mer som en bande enn et opprør. De raner og stjeler, og derfor setter lendmenn og bønnen opp en hær helt på egen hånd. Denne hæren jager de på flukt, og når de nå må flykte inn i skogen, slites etter hvert klærne deres i sønder og sammen. Og så slitt er klærne, og så fattig er de at de etter hvert må spenne never rundt beina for å holde seg varme. På grunn av det gir bøndene de tilnavnet Birkebeinerne. Det navnet skal kaste skygger gjennom norsk historie helt fram til i dag. De fremstår nå mer som en ransflokk, holder seg i skogen og reider gårder der de kommer til, litt som Robin Hood og gjengen hans. Men på Krokskogen kommer de i skikkelig trøbbel, fordi bøndenes hær kommer over dem, og det med nød og neppe at de kommer seg unna i skogen, ved rett og slett å felle småtrær og buskas og stoppe bøndenes forfølgelse med det. Magnus Erlingsson har vært konge i 13 vintre når dette skjer, og er nå en voksen mann. Vi er rundt 1176, og birkebeinerne har gjennom reid og ugang skaffet seg tilgang på skip. De bruker de til å rane enda mer og samle mer folk. De seiler mot Trondheim, og med den finten som blir litt vanlig etter hvert, så seiler de utenom Erling Sterke Bjørgvin godt ut i sjøen. Og nå får vi også en forklaring på hvorfor folk stadig reiser seg mot Erling. Det har med de harde straffene han deler ut å gjøre. Folk føler ikke at de har noe å miste siden de blir landsforvist og fratas gods og gull, og heller ikke noe å tjene på å søke grid hos Erling. Dermed tør de ikke overgi seg. Og nå seiler birkebeinerne nordover mot Trondheim med sine skip. I Trondheim, eller Nidaros egentlig, er det Nicolas Sigurdsson som er den store mannen. Bossen, om du vil. Birkebeineren vet at dersom de slår ut han, så er resten av Trøndelag vennlig stilt overfor alle som vil Erling Skakke vondt. De har enda ikke glemt hvordan Erling behandlet de etter at de skrev brev til danskekongene. Nicolas blir advart av sin svigersønn Eirik, som også er lendmann. Først har Eirik fått varsel om langskip på vei inn fjorden av noen fiskere. Eirik ber Nicolas blåse til samling, men Nicolas vil ikke høre på fiskere. Han sier i stedet at han skal sende speider ut fjorden og vil holde ting i dag. Ved høymesse kommer Eirik tilbake og advarer igjen. Her er de som har sett seilene. Det tykkes med rådelig at vi rir ut av byen og samler folk. Nei, Nicolas vil ikke høre på det øret. Engstelig er du nå. La meg høre høymesse, så kan vi legge råd etterpå, sier Nicolas. Etter høymessen kommer Eirik som avtalt tilbake for tredje gang, og nå ber han bare om å få hestene sine, for nå vil han ri vekk. Nicolas bare svarer at han vil holde ting på ørene og se hvilken mannstyrke de har. Eirik gir opp og rir sin vei. Men just som han galopperer bort, kommer en mann og roper at nå ror birkebeinerne opp elven. Og det er først nå at Nicolas får fart på seg og ber alle sine menn om å væpne seg. Etter at de har gjort det og er klar til kamp, ber han de gå på loftet. Altså, hva trodde Nicolas her, at de skulle kunne gjemme seg på loftet og birkebeinerne bare dra forbi, eller hva for noe? Mens han og hans menn sitter og leker sardinen på loftet, finner birkebeinerne ganske lett fram til hvor de er. Og det blir reprise på Sigurd munn i Bjørgvin. Birkebeinerne hugger rett og slett ned trehuset. Nicolas og hans menn kommer ingen vei og later livet der på loftet. Hans død blir sørget over, men dermed har birkebeinerne kontroll i Trøndelag. De kaller til ting, Øretinget, og Øystein Møyla blir valgt til konge. Nok en yngling som kongsemne, og som da altså skal bli en norsk konge med tilnavnet Jenten. Etter å ha oppholdt seg en stund der i Trondheim, drar Øystein og birkebeinerne sørover igjen, ikke langs sjøen mot Bjørgvin, men over Røros og fjellene til Opplandet. Det er ikke noe stor hemmelighet hva de har gjort i Trondheim. Erling og hans sønn deler opp sin hær, Erling sitter i Bjørgvin i tilfelle de forsøker å seile forbi, og Magnus med Orm Kongsbroder som general tar sin hird og sin hær til Viken. Magnus holder jul i Tønsberg, og et stykke etter jul så får de vite at birkebeinerne har samlet seg ved Re. Magnus og Orm blåser til samling og marsjerer opp til Re. Og der er det veldig kaldt og veldig mye snø. Om det er Orm eller Magnus som i praksis leder, og som ser de begge ut til å ha lært noe av Erling. Det gjelder å ha god taktikk. De har vel 1800 mann, men birkebeinerne har flere. Det skulle normalt være en stor ulempe, men Magnus får hæren til å trampe flatt et område, slik at de ikke synker nedi der de skal slåss, altså nedi snøen. Når birkebeinerne får øye på de og skjønner at de er færre enn dem, så fylker de seg og angriper. Tabbe. Magnus' menn står trygt på hardpakket snø, mens for birkebeinerne er det en helt annen historie. Det er bare langs veien fram mot slagstedet at de kan nå fram. Alle som forsøker å gå i bredden utenfor veien, synker straks ned i snøen og i lette mål. Det blir liksom som halvparten av en mann som står opp av snøen. Det er litt lett å kappe hodet og sånt. Dermed blir det en slags salamis eller termopylene eller crossing of the T, om du vil, og har lest litt historie. Birkebeinerne kommer fram i en smal rekke, mens møter en bred front av Magnusmenn, så det ser liksom ut som en T, der Magnusmenn står på toppen av T-en. Dermed kan bare noen få birkebeinere av gangen komme til, mens Magnusmenn har lett adkomst. Og dermed faller birkebeinernes merke ganske raskt, og den smale veien gjør at de aldri får fylket seg skikkelig. Etter hvert så innser de problemet og legger på flukt, og det er farlig det. Det å snu ryggen til skarpe sverd er noe av det farligste du gjør. Magnusmenn hugger ned fra fotet og får en stor seier. Øystein Møyla kommer seg først unna og forsøker å gjemme seg hos en bonde. Det viser seg å være helt feil bonde å gjemme seg hos. Bonden dreper Øystein Møyla helt uten noe viderverdigheter, og leverer han sporenstreks til kong Magnus. Magnus er på Ravnes og puster ut etter slaget. Når bonden kommer med like, ber Magnus noen se om de kan kjenne igjen Øystein Møyla. Og det gjør de, så de kjenner han igjen og vet at det er han, så nå vet de at kongsemnet er dødt. Men det viser seg at blant folken i stuen skjuler det seg en overløper, eller en skadet birkebeiner som har lurt seg inn for å få ly. Når han ser like av sin konge, så blir han så rasende at han springer frem for å hugge ned kong Magnus med øksen sin. En mann ser det og forsøker å skyve ham bort, men det er for sent, øksen hans går likevel ned i Magnus og gir han et sår i skulderen. Men det er ikke alvorlig, og Magnus kan leve godt med dette. Vondt gjør det, men det er ikke banesår i det hele tatt. Birkebeineren løper nå videre og vil hugge beina av Orms kongsbroder som ligger på benken og får pleie. Orm ser han komme, og han ser hvor han sikter på beina hans, så i en fart trekker han beina til seg, og birkebeineren bommer, og det tunge slaget med øksen gjør at øksen setter seg fast i trebenken i stedet. Men nå har omgivelsene våknet, og alt som kan kastes, stikkes og hugges hagler over birkebeineren. Og der stopper angrepet. Det viste seg at mannen var døende. Innvollen hans hang allerede ut før han angrep, og nå så han ut som et pinnsvin med spyd, sverd og økser i seg. Så mye faktisk at han bare ble stående der. Birkebeineren var en modig kar, og det ble ansett som en meget modig handling å gjøre noe sånt. Helt fullstendig fånyttes og tullete, men likevel modig. Ja, kanskje dumdristig er vel et uttrykk vi ville brukt i dag. Birkebeinerne ellers blir ikke vel ansett etter dette. De er en ustyrlig flokk med lite vett på landstyrelse, er det som går rundt. Selv om noen har peiling, så vil flokken likevel gjøre som de selv vil, er det som står igjen i Snorres kongesager. Nå blir denne flokken spredd for alle vinder, og Magnus trer endelig fram i egen styrke. Etter denne seieren begynner folk å tale om at han kanskje snart vil gå forbi sin far som hærfører, siden han er yngre enn han. Det ser lyst ut, birkebeinerne er slått og spredd for alle vinder, og her slutter Norges kongesaga, i 1177 på Re, med håp og skyfri himmel for Erling og Magnus. Men det er en merkverdighet ved det hele. Snorres kongesaga er skrevet etter det som kommer nå, altså etter det som kommer etter dette. Og det som kommer etter dette skiller seg fundamentalt fra alle sager vi hittil har hørt. Den neste kilden vår er nemlig samtidig. Det er paradoksalt at den faktisk er skrevet før de kongesagene vi nå har brukt som hovedkilde. Den er skrevet delvis mens hendelsene utfolder seg, eller umiddelbart etterpå. Det er de som selv har vært med på hendelsene som forteller og styrer hva som blir skrevet. Vårt neste kapittel er egentlig ikke en saga, selv om den kalles det. Det er så nært journalistikk en kan komme i 1180. Det er ikke objektivt, men det er samtidig. Så vi forlater altså Snorres kongesaga nå. Den er ferdig, og dere har fått høre alle kapitler i Snorres kongesaga med dette. Og vi skal fortsette med noe som kalles for Sverres saga, men som er en helt annen type historie. Men før det, og før vi går videre, et vers fra Håvamål. Jeg så fulle grinder i å Fytjung sånom. Nå ber deg sekk og stav. Så er gullet som glir i augo. Veslast av alle vener. Og meldingen i dette verset er at det går fort fra å være rik til å bli fattig. Når de ber sekk og stav, så går de som tiggere langs veien i Norge. Mitt navn er Tom Christer, bak spakene satt Kim Andreassen. Dette var episode 108 i saga Norge blir til. Du kan sende spørsmål og kommentarer til tom.christer@gmail.com.
Thank you.